რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მოუწყებლობას საქართველოში 20 საათია. ახალი ამბები გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. საბერძნეთში დღეს ჩატარდა რეფერენდუმი, ამ წუთებში უნდა დახურულიყო საარჩევნო უბნები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი დღეს ვენაში დაბრუნდა, ის კიდევ ერთხელ შეხვდა თავის ირანელ კოლეგას. ირანთან ბირთვული მოლაპარაკება ჯერჯერობით გრძელდება. ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაციამ 16-ჯერ მიიტანა იერიში ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე სირიაში. სომხეთის დედაქალაქში დემონსტრანტებმა მთავრობას ახალი მოთხოვნა, ახალი პირობა წაუყენეს. ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ ახლა დაწვრილებით. საბერძნეთის 10 მილიონი მოქალაქე უყრიდა კენჭს დღეს გადაწყვეტილებას, მიიღოს თუ არა ათენმა ევროპის ლიდერების მიერ შეთავაზებული მომჭირნეობის გეგმა, ამ ქვეყნის კრიზისიდან გამოსვლის პირობა, თუ უარი უთხრას მას, რაც ამ ქვეყანას ევროზონის დატოვებას შეიძლება დაუჯდეს. ევროპის კომისია, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და ევროპის ცენტრალური ბანკი საბერძნეთს ამ გეგმის მიხედვით ახალ კრედიტს თავაზობენ. როგორც გითხარით, საარჩევნო უბნები ამ წუთებში დაეხურა, შედეგები მომავალში გამოქვეყნდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ვენაში 5 ივლისს განაცხადა, რომ ირანთან ბირთვულ მოლაპარაკებაზე ნამდვილი წინსვლა მიღწეული, თუმცა იქ მაინც არ ვართ, სადაც საჭიროა, თქვა მან. მოლაპარაკება ყველა შემთხვევაში უნდა გაგრძელდეს, განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა. ახლა დროა დავინახოთ, შეგვიძლია თუ არა მოლაპარაკების დასრულება, განაცხადა კერიმ ჟურნალისტებს ვენაში მოლაპარაკების მეცხრე დღეს. დღესვე იტყობინებოდნენ, რომ ირანის და გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივმა წევრებმა, ასევე გერმანიამ, წინსვლას მიაღწიეს ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკებებზე თეირანისთვის სანქციების გაუქმების შესახებ, თუმცა რამდენიმე საკითხი კვლავ მოსალაპარაკებელი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედმა ავიაციამ 4 ივლისს 16 იერიში მიიტანა ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე სირიაში, რაყაში. ეს ერთ-ერთი მასიური, ყველაზე უფრო მასიური შეტევა ისლამურ სახელმწიფოზე, რომლის ძალების მოძრაობისთვის ხელი შეშლა იყო მიზანი, რაც განხორციელდა და ადასტურა ვიცე-პოლკოვნიკმა ტომას გილერანმა რაყას. ისლამური სახელმწიფო თავის დედაქალაქად მიიჩნევს, სწორედ იქ მოხდა სირიასა და ერაყს შორის სატრანზიტო კომუნიკაციების განადგურება. სერბია მიმართა თავის ტრადიციულ მოკავშირე რუსეთს თხოვნით ვეტო დაადოს რეზოლუციის პროექტს, რომელიც შეეხება სრებრენიცის ხოცვა ჟლეტას და რომელშიც 1995 წლის ეს აქტი გენოციდად არის შეფასებული. სერბიის ტელევიზიის ცნობით, პრეზიდენტმა ტომისლავ ნიკოლიჩმა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს წერილი გაუგზავნა, სადაც თხოვს მოსკოვს უარი უთხრას რეზოლუციას. დასავლეთის ქვეყნებმა და რუსეთმა არაერთხელ განიხილეს სრებრენიცის თემა. მოსკოვს ალტერნატიული რეზოლუცია აქვს, მასში არ არის გენოციდი ნახსენები. გაეროს იურიდიულმა ინსტანციამ ამ ხოცვა ჟლეტას, როცა ბალკანეთის ომის დროს 8000 მაჰმადიანი ბიჭი და კაცი დახოცეს, გენოციდის კვალიფიკაცია მიანიჭა. სომხეთი. ერევანში მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა, რომლებმაც გამოსვლები დაიწყეს მთავრობის გეგმის საწინააღმდეგოდ, ელექტროენერგიის ფასი 16%-ით გაზარდოს აგვისტოდან, ხელისუფლებას დაუყენეს პირობა, რომ თუ მთავრობა არ შეასრულებს მოთხოვნას, დემონსტრანტები ბარიკადებს ყოველ ღამეს ერთინაბიჯით გადასწევენ წინ სამთავრობო შენობის მიმართულებით. 5 უკრაინელი ჯარისკაცი მოკლეს და 3 დაჭრეს უკრაინის აღმოსავლეთში, სოფელ დონეცკიში, ლუგანსკის ოლქში. ცნობით, მსხვერპლი მოხვა ნაღმის აფეთქებას. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ამბები ოქროპირ რუხაძემ გადაცნოთ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება 20 საათი და 5 წუთია საქართველოში.
like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, stop the rain by complaining, because I'm weak. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. I'm a fire sign, you are the sign. I know you and I will never fly. We already tried a million times. I know the alibis of all your crimes, but I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. I know your game, you're the same man. I know the game, it has your name, and I have to live. I'm the one to blame, 'cause I believe everything you said. But I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. Loving my friend, and not the end. Piero dies with all your lies, and I'm a fire sign, you're a water sign. And I know you and I will never fly. I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. I could say please, please, please, please. You'll never change, change, change, change. And I could say please, please, please, please. You'll be the same, you'll be the same.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
We can reach, we can be.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
touch me.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ha. Elenmeden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Əziz Məmə, bu gün səni yuxuda gördüm. Gördüm ki, sən qayıtmısan.
Bu məktubu məktəbli Cığatay sürgündə olan anasına yazıb. Cığatay ancaq Həsulzadələr nəslinə mənsub olduğu üçün tutulub vətəndən uzaqlara göndərilən şairə Ümgülsümün kiçik oğlu idi. Yuxularda qovşanlar. Dinlədiyiniz veriliş belə adlanır. Azadlıq Radiosunun news proqramı Həsulzadələr ailəsinə həsr etdiyi növbəti verilişini təqdim edir. Verilişin bələdçisi, yazışı jurnalist Rəsulzadələr haqqında 3-cü kitabın Uzaqdakı Yaxınlar kitabının müəllifi Nəcibə Bağırzadədir. Bu kitab yalnız yuxularda bir-birini görən, yuxularda qucaqlaşan, yuxularda qovşanların həyat hekayəsidir və o yüzdən veriliş yuxularda qovşanlar adlanır. Nəcibə xanım, xoş gördük.
Xoş gördük.
Rəsulzadələr haqqında 3-cü kitabınız çıxdı. Bunun fərqi nədir, özəlliyi nədir?
Rəsulzadə, belə deyim də, mənim üçün bir sevdadır. Bu sevda bitməz, tükənməz. Və Rəsulzadə bütün həyatı ilə, yaradıcılığı ilə bunu təsdiqləyib. Rəsulzadəni sevmək üçün onu sadəcə oxumaq lazımdır. Rəsulzadəni tanıyan adam onu sevəcək. Onun əməlləri ilə gerçəkdən tanış olan adam onu sevəcək. Və mən birinci dəfə o kitabı yazanda, mən də hamı kimi sevirdim Rəsulzadəni.
Kənardan ya?
Kənardan. Yəni, hamının bildiyi qədər, hamının tanıdığı qədər bir Rəsulzadə var idi mənim üçün. Amma o vaxtlar bilirsiniz ki, mən radioda işlədiyim üçün onun əhatəsində olan insanlarla bağlı da verilişlər eləyirdim. Və biraz elə bil ki, daha çox məlumatlı olduğum üçün mən başladım yazmağa. Amma artıq gör neçə il keçib və mən daha çox öyrəndikcə mən başa düşdüm ki, yox, bu başlanğıcdakı yazdığım Rəsulzadə deyil. Rəsulzadə bir dəryadır. Ona sən yaxınlaşdıqca orada qərq olarsan. Bilirsiniz, biz adətən Rəsulzadəni siyasətçi kimi tanıyırıq. Amma Rəsulzadənin bir tək elə o Azərbaycan şairi Nizami əsərini oxuyanda bunu da anlayırsan ki, bu həqiqətən fenomenal bir şəxsiyyətdir. O Nizami ilə bağlı Nizaminin eşq fəlsəfəsindən danışır. Deyir ki, aşiq özündən keçən fədakar deməkdir. Bunu təbii ki, Allaha ünvanlayır Nizami. İnsan Allah sevgisində əriyib itəndir. Amma mən düşündüm ki, Məhəmmədəmin Rəsulzadə özü elə o aşiqdir. Amma onun ki, ən böyük sevdası Azərbaycan olub. Və bu sevdadan ötürü o nələrdən keçmədi. Mən düşünürəm ki, Məhəmmədəmin Rəsulzadə bir seçilmiş insan idi. Elə Allah Taalanın Azərbaycana bir xilaskar kimi göndərdiyi bir insan idi. Və bütün xilaskarların, bütün peyğəmbərlərin taleyində bir daşlanma dövrü olur. Çox təəssüf ki, Məhəmmədəmin Rəsulzadənin taleyində bu daşlanma dövrü çox çəkdi, çox uzun çəkdi və bu daşlar onun özü ilə bərabər bütün doğmalarını yaraladı. Ve bu kitapta bak onların her birinin talihinden yazdım. Birinci kitapta bütün bu doğmalarla bağlı yazılar var idi. Ama bu kitapta daha mükemmel. Orada olmayan materiallar, senedler. Mən arxivlərdə işlədim. Yəni bu vaxta kimi yazdıqlarımın, mənə danışılanların, hər bir sözün, hər bir kəlmənin mən arxivlərdə təsdiqini axtardım və tapdım.
Elə isə Rəsulzadələr nəsli barədə bir az bizi bilgiləndirin.
Bu nəsil, bilirsiniz ki, Rəsulzadələr köklü köməkli Novxanıdandılar və Novxanı 7 arxa dönəni ilə türk yurdudur. Siyan kəndi yerində onu salıblar və Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəsli də həmin kənddəndir. Türkdülər, təmiz türkdülər və ilk onlar haqqında məlumat bu arxivdə Hacı Məhəmməd Rəsul kişi ilə başlayır. Və onun 3 evladı olub. Ələkbər, Əbdüləziz, bir də Dostu xanım. Məli, Ələkbər bilirsiniz ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin atasıdır. Əbdüləziz, Qutay Sadıqzadənin babası. Bir də Dostu xanım adında bir qızı olub. Bircə onun haqqında, yəni bir yerdə ancaq adı var. Və çox təəssüf ki, Dostu xanım görünür, çox gənc yaşlarında dünyasını dəyişib. Evladı olmayıb deyə ondan heç bir məlumat almaq mümkün deyil.
Nəcibə xanım, arxiv çalışmalarında hansı maraqlı məqamlara rast gəldiniz?
Çox maraqlı bir məqam deyil. Məsəl üçün, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin atası ilə bağlı. Biz bilirik ki, Axud Hacı Molla Ələkbər Novxanı məscidində biz həmişə danışırıq. Bəlki kitabda da şəkillər var idi. Mən hər il gedirəm ziyarətə. 28 mayda Azərbəyin ölən günü, doğum günü, Rəsulzadənin öz doğum ölən günlərində. Və təbii ki, o məscidə də baş çəkdim. O məscid hər il gedəndə o məscidin bir az da uçulub dağıldığının şahidiyəm şəxsən. Ora tarixi bir yerdir. Çox arzu eləyirəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi oranı xüsusi bir qeydiyyata götürsünlər. Oranı bərpa eləmək olar ki, bunu qorumaq olar. Və bunu ilə yanaşı, mən arxivdə çox maraqlı bir sənədə rast gəldim. Məli, 1897-ci ildə Bakı Quberniyası Şiyə Məscidinin verdiyi sənədə əsasən Axund Hacı Ələkbər Hacı Pirverdi Məscidinin Axundu təyin edilib. Sən demə Axund Pirverdi Məscidi həmin bu dediyimiz məscid deyil. Bu məscid Bakıdadır. Bakı şəhərində mən axtardım, o məscidi də tapdım. Ora bugün başqa bir məscid adı altında fəaliyyət göstərir. Amma tarixi sənədlərdə həmin Hacı Pirverdi məscididir. Və arxivdə mən həmin o zamandan qalma Axundun öz əl yazmalarını tapdım. Bu mənim üçün tarixə toxunmaq idi. Bu çox bir maraqlı bir məqam idi. Və həmin o arxiv sənədləri sırasında Axundun qardaşı Molla Əbdüləzizin imzasına da rast gəldim.
Demək, bu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əmisidir.
Əmisidir və Məhəmməd Əli Rəsulzadə o parlamentdə onu ilə bir yerdə iştirak edən əmisi oğlu Məhəmməd Əli Rəsulzadənin atasıdır. Və eyni zamanda Azərbaycan təsviri sənətinin patriarxı sayılan Oqtay Sadıqzadənin babasıdır. Məhəmməd Əli Rəsulzadəni həbs eləyən var. 1915-ci ildə səhv eləmirəmsə, o gedir, bir izahat yazır oğlu ilə bağlı ki, həmin vaxt o evdə olub və s. bu kimi məlumatlar və öz imzasını qoyub. Molla Əbdüləzizlə başqa sənədlər niyə görə tapılmadı? Çünki o sıravi bir molla olub. Arxivdə saxlanılan axudlarla bağlı sənədlərdir.
Şəkli var yəqin ki, kitabda.
Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Və sonra Axund Ələkbərin qızı şəhrə Banu xanımla bağlı yazıb ki, zal qızı Zinətlə evlidir və iki evladı var. Qızı Şəhrəbanu xanım 1880-ci il avqustun 9-unda anadan olub, oğlu Məhəmməd Əmin 1884-cü il yanvarın 31-ində. Sonra mənim üçün maraqlı çox başqa bir şeylər oldu, Sevda xanım. Deməli, bilirsiniz ki, Rəsulzadənin oğlu, böyük oğlu Rəsul 19 yaşında onu güllələyiblər və Rəsuldan heç nə qalmayıb. 19 yaşında bu uşaq güllələnib və heç bir şey qalmayıb. Amma içimdə bir inan var idi, bir inatkarlıq var idi ki, mən onunla bağlı nəsə tapacağım. Və tapdım, çox maraqlı bir şey tapdım. Rəsulun səyyarə bilirsiniz ki, Seyid Hüseynin uşaqlarına himayədarlıq edən bir xanım idi qohumları. Və səyyarəyə bir məktub yazır. 1935-ci il. Səyyarənin bir şeir dəftəri olur və onu verib Rəsula oxumağa. Necəsə olur, Azər, Xalidə, bu uşaqlar bu şeir dəftərini cırıblar. Və Rəsul bundan çox təsirlənir və bir məktub yazır. O məktubu oxumaq lazımdır, Sevda xanım. Necə üzrxahlıq eləyir və fikirləşirsən, gör nə qədər gözəl bir tərbiyə almış bir cavandır. Elə böyük bir ağrı ilə, elə böyük bir sarsıntı ilə bir məktub yazır. Bax, o məktub elə özü Rəsul kim idi? Sualına cavab verdi. İkinci məqama yenə toxunacağım. Deməli, bilirsiniz ki, o Şəhrəbanu xanımın qızı Kübranı sevirmiş. Yeri gəlmişkən Şəhrəbanu xanım haqqında da bu vaxta kimi geniş məlumat yox idi. Ancaq Nəsiman Yaqublunun hazırladığı ensiklopediyada məlumat var idi. Və ilk böyük yazını Rəsulzadənin bacısı Şəhrəbanu xanımla bağlı yazını mən yazdım. Və nəvəsi ilə görüşdüm. Və ikinci çox məni ağrıdan, çox təsirləndirən bir məqam oldu. Deməli, Şəhrəbanu xanımın qızı Kübra xanımla onlar bir-birini sevirmişlər. Oktay müəllim də öz xatirələrində həmişə mənim üçün bunu dönə-dönə danışmışdı. Amma bu sevgidən nə qaldı? Mən Kübra xanımın qızı ilə görüşəndə o Kübra xanımdan qalma şəkilləri tökdü ortalığa və ondan qalma bir neçə kağız parçaları belə. Birdən deməli sənədlərin arasından balaca sarı bir kağız düşdü. Mən onun qızına dedim ki, bu nə kağızdır belə? Bir vallı bilmirəm. Anam kitabxanada işləyirdi. Yəqin o kitablarla bağlı bir şey olub. Sadəcə anamdan qalma yadigardır deyə tullamaq istəmirəm. Dedim, yox. Bu, Rəsulun Kübraya yazdığı şeirdir. Sevda xanım, bu sözlə ifadə olunacaq bir şey deyil. İnanırsınız, onun qızı o qədər heyrətləndi. O qədər biz təsirləndik. Bax, göz yaşlarımızı boğa bilmədik. Kübra xanım sonradan ailə qurub, çox yaşlı vaxtında dünyasını dəyişib. Amma ölümündən çox az bir vaxt əvvəl evladlarını, qızlarını, gəlinlərini başına yığıb, Rəsulun onu üçün yazdığı şeiri əzbərdən deyibmiş. Deməli, bu qadın bütün həyatı boyu o Rəsulu sevib. Çünki insan ölüm ayağında, son məqamda ancaq onun üçün doğma olanları, əziz olanları xatırlayır. Və o Rəsulu xatırlayır. O bu şeiri belə saxlaya bilməzdi. Qorxub ki, günlərin birində yaddaşından silinər deyə o şeirdəki sözlərin, hər sözün ilk hərfini yazıb ora, o vərəqə.
Şeiri vermişsinizmi kitabda?
Şeiri bütün verməmişəm, amma oradan misralar, bəndlər var yəni. Təbii ki, bu profesional bir şairin şeiri deyil. 19 yaşında bir sənətə bağlı, sadəcə olaraq öz sevgisini ifadə eləmək istəyən bir gəncin şeirləridir. Deyir ki, cəzb eləyir məni qara gözlərin, sinənə tökülmüş incə tellərin, nə gözəl yaranıb sənin əllərin, dürlü kəlmələrin, gözəl sözlərin, bu yolda ya qismət, ya ölüm lazım. Bu sözü oxuyur daima sazım. Dayanmış olurkən əsdir uzigar, Rəsuldan sənə bir qəlbi yadigar. Qızı danışırdı ki, Səmaya xanım, Kübra xanıma deyib ki, mənim bir dostum var. Gözəl şeirlər yazır, öz sevgilisinə qovuşub o. Mən düşünürəm ki, bu Müşfiq imiş. Çünki Müşfiqi çox sevirmiş. Rəsul çox təəssüf ki, yəni hər ikisinin talihi belə oldu, amma Rəsula heç qısa bir vaxtda sevdiyinə qovuşmaq da nəsib olmadı. Sonra Azər bəyin oğlu Ramizlə də bağlı. Çünki biz daha çox Rais bəyi tanıyırıq. Amma onun daha bir oğlu bilirsiniz ki, Naxçıvanda dünyasını dəyişdi. Onun yoldaşı sağdır Naxçıvanda. Mən zəng elədim, onunla danışdım, Zərdi xanım. Və o qədər təsirləndi, o qədər təşəkkür elədi ki, nə yaxşı deyir Ramiz sizin yadınıza düşüb. Və bu kitabda mən onun pasportunu, ölüm kağızı yoldaşı ilə birgə şəkillərini verdi. Azər bəyin bütün yadigarlar, ümumiyyətlə o nəsildən qalma bütün yadigarlar bizim üçün əzizdir. Kimisə az, kimisə sevmək söhbəti yoxdur. Bacısı Şərbanı xanımla bağlı dedim də, yəni böyük bir yazı verdim. Nolxanıda onun gəlin getdiyi evi getdim, tapdım, şəkilləri var. Evladları ilə bir yerdə, sonra oğlu haqqında onların xatirələri var.
Məhəmmədəli Rəsulzadənin əmisi oğlu Məhəmmədəli Rəsulzadə onunla birgə Türkiyəyə mühacirət eləmişdi. Onunla bağlı sənədləri yoxdur.
Əlbəttə, təbii ki, onun ailəsi ilə bağlı da böyük bir yazı var. Türkiyədə dünyasını dəyişdi, İstanbulda o bilirsiniz ki, son illərində zışırmışlar, məktubları var və nəvəsi Şəhlayə göndərdiyi, açıqcanı verdiyi məktubu var burada. Oğlu Aydın gedib onunla görüşmüşdü, onların şəkilləri var.
Yəni, onun burada uşaqları qalıbmış bilək.
Əlbəttə, əlbəttə. Onlar sürgünə gediblər və sonra sürgündən qayıdıblar. Çox maraqlıdır ki, bugün bizi ilə eyni bir şəhərdə bir Məhəmmədəli Rəsulzadə yaşayır. Artıq nəvə Məhəmmədəli Rəsulzadədir və deyim ki, tərcüməçidir. Məhəmmədəli bəy isə son vaxtlar orada Müzəyyən xanımla evlənib. 101 yaşına bir neçə ay qalmış dünyasını dəyişir İstanbulda. Oktay müəllimdən əvvəlki kitabları yazanda da görüşürdük və son vaxtlarda ötən ilin yayında görüşdük və deyim ki, bu ailədən 94 yaşında dünyasını dəyişdi Oktay müəllim. Axırıncı dəfə dekabrın 16-sında biz görüşdük. O artıq yataqda olduğu üçün darıxırdı. Onda ayağa qalxa bilmədi. Biz Gülər xanımla getdik, Qumral Sadıqzadənin qızı Gülər xanımla getdik. Onda dedi ki, mən atamı tez-tez görürəm yuxuda. Atamı, anamı tez-tez görürəm və ən qəribəsi odur ki, Rəsulu xatırladı. Artıq yaddaşı belə deyək ki, biraz zəifləmişdi. Çox az şey, bu son görüşdə çox az şey xatırladı, amma Rəsulu xatırladı. Özdə elə 3 il, 5 il bundan qabaq necə xatırlayırdısa, bax, o cür xatırladı.
Nə dedi Rəsuldan?
Dedi, atamla bir gündə apardılar onu. Biz dəniz sahilinə getmişdik. Oradan deyir, Rəsulu gəldilər, çağırdılar ki, sən anan çağırır. Və Rəsul deyir, bizdən ayrıldı, getdi. Onu mindirib maşına aparıblar. Sonra deyir, biz evə qaydanda gedib orada xəbər tutub ki, sən demə Seyyid Hüseyni də aparıblar. Bir maşın gəlib onu Rəsulu aparıb, biri də Seyyid Hüseyni. Və ikisini də güllələdilər. Oktay müəllim danışırdı ki, Seyyid Hüseynin bir neçə güllələnmə tarixi var. Onu deməli gülləliyib sonradan sənədləşdiriblər. Və onu da dedi ki, o dövlət təhlükəsizlik komitəsində deyir, mənə deyir, dedilər ki, bəraət kağızını verəndə deyir, mənə dedilər ki, Seyyid Hüseyni heç kəsi satmadı. O heç kəsin üzünə durmayıb, heç nəyə qol çəkməyib. Belə bir ailə idilər bunlar, belə bir nəsil. Ona görə düşünürəm ki, onlardan yazmağa dəyərdi. Mənim çox maraqlı şeylər danışırdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin babası Molla Hacı Məhəmməd Rəsulun deməli Nolxanıda bir evi olub. O bağça olan yer o Hacı Məhəmməd Rəsulundur. Və onun eyni zamanda bunu arxiv sənədlərinə əsasən deyirəm. Bir də Nizami metrosunun yerində onun mülkü olub. Spaski 155. Və orada bütün bu ailə yaşayırmış və Oktay məndirdi ki, orada armud ağacı, çarxovuzu olan bir həyət idi. Məmmədəli Rəsulzadə gildə orada yaşayıblar. Və Maral xanımı xatırlayırdı. Məmmədəmin Rəsulzadənin analığını. Məni bilirsiniz ki, zal qızı Zinət çox gənc yaşlarında dünyasını dəyişib. Sonra Maral xanımla evlənib atası. Oktay müəllim çox maraqlı bir şey dedi ki, deyir, mən uzun illər elə bilirdim ki, onun əsir anasıdır. Çünki deyir, Maral xanımı xanıma da oxşayırdı. Hə, çox qəribə. Ben Maral xanım çox öyrə oxumuş, savadlı bir qadın olub. Bir orada onun bir otağı var idi. Belə xalçalarla döşənmiş bir otağı idi. Orada deyir çoxlu kitablar var idi. Və Maral xanım milli geyimdə çox gözəl bir şeylər giyinirdi. O geyimlər giyinirdi. Uzun başı örtüklü, amma bahalı və çox gözəl geyimlər giyinirdi. Və Kərbəlaya getmişdi deyir. Bütün uşaqlara nəsə bir hədiyyə gətirmişdi və bizim üçün deyir papaq gətirmişdi. Və Maral xanımın bütün yeməkləri hamısı o xanadan gələrmiş. O, buranın yeməklərini yeməyib. Təsəvvür edin ki, belə bir qadın, onun da o sürgün olunması ilə bağlı sənəd var, bu kitabda vermişəm. Belə bir qadın sürgündə acından öldü. Oktay müəllimin danışdıqlarından daha bir maraqlı məqamı deyim. Sual verdim ki, mən eşitmişəm ki, Məhəmməd Füzuli sizin babanızdır. Oktay müəllim deyir ki, hə, olub elə bir şey. Deməli, o vaxtlar Azərbaycanda, Bakıda bir türk rəssam var imiş. O Füzulinin rəsmini çəkmək istəyirmiş. Və Oktay Sadıqzadənin babası Molla Əbdüləziz. Onun görkəmi onun çox xoşuna gəlib və onun çox nurani bir sifəti olub. Və onu çəkib. Oktay müəllim xatırlayır da ki, bizdə o zaman o çəkib və açıqcalar buraxılıb. Bir bizdə o açıqcalardan var idi. Deməli, bu günləri bizim əslində bu şəkillərdən tanıdığımız, gördüyümüz, bildiyimiz o Füzuli əslində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əmisi Molla Əbdüləzizdir. Və Lətfə xanımın bilirsiniz ki, yeganə sağ qalan yeganə qızı Firuzə xanım da dünyasını dəyişdi. Və mən onların yaşadığı evi də tapdım orada. O arxiv sənədlərində və onların bəraət kağızında yazılmışdı onların ünvanı və onların da taliyi bilirsiniz ki, çox kədərli oldu. Sona burada qaldı, xəstə olduğu üçün burada qaldı. Uşaq evlərindən birinə verilib və ondan da heç bir xəbər çıxmadı. İşvə donub ölmüşdü orada. Bir həftəyə yaxın onun heç o meyitlərə də yaxın duran olmayıb. Çox dəhşətə baxın ki, orada olanlar onsuz da sürgündə olanlar insanlar idi da. Başqa adam yox idi ki, Firuzə xanım deyirdi ki, bizə Rəsulzadəyə görə sürgün olunduğumuza görə bizdən qorxurdular. Heç salam da vermək istəmirdilər. Bugün sağ qalan Mirəstə xanım var. O da mənə dedi ki, bizi adam yerinə qoymurdular. Bizim hətta sürgündən qayıdandan sonra bizə bir qonşular, heç kəs deyir, nə salamımızı almadılar, nə salam vermirdilər bizə. Və kimsə bizə salam verəndə artıq Stalin öləndən sonra biraz ki, ara sakitləşdi. Kimsə deyir, bizim salamımızı alanda biz çox sevinirdik ki, bizi adam yerinə qoyurlar. Görün insanları nə qədər sındırıblar. Bu elə sürgün idi da, Azərbaycanda da bunlar sürgün yaşayıblar da. Və Cığatay anasını...
Oktay müəllimin qardaşı.
Oktay müəllimin qardaşı. Sürgündə olanda anasına bir məktub yazır. Deyir ki, o Bakı ləhcəsi ilə, mən ona məktubu elə də vermişəm, deyir ki, o köhnə Bakı ləhcəsi ilə, deyir, əziz məmə, bugün səni yuxuda gördüm. Gördüm ki, sən qayıtmısan. Bax, bu kitab yalnız yuxularda bir-birini görən, yuxularda bir-birinə qovuşan, yuxularda bir-biri ilə qucaqlaşan insanların həyat hekayəsidir. Əslində, mən özüm bu arxiv sənədlərini, bu məktubları, bu xatirələri çözdükcə, vərəqlədikcə, mən özüm o hekayələri oxumağa çalışdım. Və inanın ki, Sevda xanım, siz yəqin ki, mənim səmimiyyətmə inanırsınız. O qədər təsirli bir şeydir. Bax, neçə dəfə büküb qoymuşam ki, yox, yazmıram. Çünki o qədər bir ağrı var idi içimdə. Və fikirləşdim, kimə lazımdır bütün bunlar? Əgər o adamlara biz heç nəyi qaytara bilməyəcəksə, o adamların hamısı bu həsrətlə, bu ağrı ilə yaşadı dünyadan getdi. Artıq onların heç biri qalmayıb. Amma sonra düşündüm ki, yox, elə bunları yazmaq lazımdır. Bu onların haqqıdır. Ve çok maraqlı bir şey oldu. Siz bilirsiniz ki, mən bugün yazıçılar dediğinde işləyirəm bədii tərcümə və ədəbi əlaqələr mərkəzində. Ve bu kitabın ilk təqdimatı yazıçılar birliğinde oldu. Bir şey de deyim, 1935-ci ilin yanvarında Azər səyyarə üçün bir xatirə dəftərinə yazı yazır və bir şəkil çəkib. Deməli, dəniz sahilində bir evdir, yanında yaşıl ağaclar, güllər, gözəl bir mənzərədir və yazıb ki, bacım səyyariyə, qardaşı Azərdən balaca bir xatirə. Bu şəkli çəkəndə Azərin hələ 15 yaşı var və hələ ki, nə 37 olmayıb, nə sürgünlər, sadəcə atası artıq mühacirət eləyib. Mən bu şəkli mən görəndə düşündüm ki, o adamların, o nəsildən olan hər kəsin yaddaşında, ürəyində bir elə bir ev var idi. Onların hamısı sürgünə getdi və onların hər birinin ürəyində belə bir ev var idi ki, onlar hamısı günlərin birində yığışacaqlar. O ev, bilmirəm, Seyid Hüseynin evi olacaqdı, Rəsulzadəgilin evi idi. Hər halda o doğmaların yığışacağı, hamısının yığışa biləcəyi bir ev var idi. Çox təəssüf ki, onlara qismət olmadı. Və mən bunu deməsəm, böyük bir günaha batmış olaram. Anar müəllim kitaba həm ön söz yazdı, həm də Natavan klubunda yox, məhz öz otağında bu təqdimatı elədi. Və bütün o adamların o sürgündə dünyasını dəyişmiş, güllələnmiş insanların nəvələri hamısı o otaqda yığışdı. Və mənə elə gəldi ki, o gün Anar müəllimin otağı, bax, həmin o Azərin və onun doğmalarının xəyalında yaşatdığı o ev idi. Onlar orada birləşdilər. Nə gözəl bir iş idi bu. Mən buna görə Anar müəllimə çox-çox təşəkkür edirəm. Seyid Hüseyn də yazıcı idi, Ümmü Gülsüm şairi. Həm də bir onların ruhu şad oldu. Və Rəsulzadənin sağ qalan doğmalarına təşəkkür edirəm. O məktubları mənə verdikləri üçün, sənədləri verdikləri üçün, Milli Arxiv İdarəsinə, Rais bəyə hər şeydən və hamıdan çox o kömək elədi. Hər halda o yönləndirdi bilmədiklərimizi də.
Kitabın bədii tərtibatı da Rais bəyindir.
Rais bəyindir. Dostdur, dost adamdır, gözəl bir insandır, gözəl bir ziyalıdır.
Necədir Rais bəy yeri gəlmişkən?
Çox yaxşıdır, çox yaxşıdır.
Almaniyada müalicədən sonra.
Yaxşıdır. Və mən düşünürəm ki, həqiqətən mən çox xoşbəxt adamım. Əgər bu kitabı yazmaq mənə nəsib oldusa, mən ömrümü, illərimi belə bir mövzuya həsr elədimsə, mən xoşbəxt adamam, mən özümü çox zəngin düşünürəm ki, mən çox zəngin xanımam deməli.
Necmə xan, bu sualı bir dəfə də vermişdim, yenə verirəm. Tamam mı, davam mı?
Yox, mən bayaq dedim, Rəsulzadə bir sevdadır və bu sevdadan usanmaz. Bu sevdaya düşən usanmaz. İndi başqa bir məqamlar var, bu sirr olaraq qoy qalsın. Hamı üçün. Əslində o mövzunu işləmək istəyirəm. Çox maraqlı bir şeydir. Əgər alınsa, tüm belə deyək, dünya ədəbiyyatında bu qol var və Rəsulzadə ilə bağlı o qol hələ işlənməyib. Təki sağlıq olsun, ömür vəfa eləsin təki. Davam, davam.
Nə oldu? Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm, Sevda xanım. Bax, bu kitab çıxanda zaman artıq o zamandır ki, Azərbaycan radiosu da ekrə verdi. Ədəbiyyat qəzetində getdi material. 525-ci qəzetdə, Azadlıq qəzetində, yəni yazılar getdi. Amma mən sizə xüsusi təşəkkür eləmək istəyirəm. Bunu deməsəm mənə günah olar. Çünki hətta o sükut illərində, susqunluq illərindəki bu prezidentin 2013-cü il sərəncamına qədər adamlar hətta təqdimatlara gəlməkdən çəkinirdilər. Bu kitab haqqında yazmaqdan çəkinirdilər. O iki kitab çıxanda siz həmişə dəvət eləmişsiniz, yazmışsınız Rəsulzadədən. Ona görə mən bunu heç vaxt itirə bilmərəm, heç vaxt unuda bilmərəm.
Borcumuzdur.
Ona görə mən sizə öz xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Bir söz var, deyir, biz başqaları haqqında yaza-yaza özümüz haqqında da söz demiş oluruq. Rəsulzadə millətin dəyəridir, bu xalqın dəyəridir. Onu o illərdə də siz unutmadınızsa, o illərdə də həmişə heç nədən çəkinmədən yazmışsınızsa, buna görə sizə də təşəkkür düşür.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
üzməmə. Bugün səni yuxuda gördüm. Gördüm ki, sən qayıtmısan.
Çığatayla anası Üngülsümə həyatda tam qovuşmaq qismət olmadı. 1944-cü ildə sürgündən əlil qayıdan və təkrar Şamaxıya sürgün edilən Üngülsüm xanım həyatla savaşı dayandırdı. Birlişin bələdçisinin Nəcibə xanımın bütün biriliş boyu haqqında danışdığı Səyyarə xanım 1947-ci ildə dünyadan köçdü. Elə Çığatay da həmin il öldü. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izni itirməyin.
Laparakovs Radio Tavisuklava. Kün mu isminit gadatsema, romelits momzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakhovs. Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომუნას იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.